Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nii, nagu ma esmaspäeval ütlesin, jõuab nädal lõpule. Sai ju ennustatud, et näe, täna ta algab ja ei ole see lõpp ka kuigi kaugel. Mis siis ilmamaal uut on? Ilmamaal on hulgi uut. Seisukohad natukene muutuvad sujuvalt, et ei oleks liiga ehmatav. Ja muidugi lääs saadab Ukrainale senisest raskemat relvastust, mis tähendab, et Ukraina paremad pojad ja tütred, kes võitlevad, nendel neid jääb vähemaks, tahad või ei taha. Ja see, et relvi on palju, ei tähenda veel, et konflikt võiks lõppeda. Kuidagi pidi tuleb siiski saada jagu eelkõige sõjast ja siis juba kõigest muust. Praegu jah algas rahvusringhäälingu teatel otseülekanne, kus Grossberg ja Udeberg räägivad julgeoleku arendustest, loomulikult võiks viisakuse pärast panna ka tiitlid juurde. Muidu jõuame sinna, kus sass ja pets panevad maailma asju paika, aga elu on juba niisugune. Herr Hääl ütleb konkreetselt, et kurb, et LNG terminali mõistlikkusest arusaamiseks oli vaja sõda. Jah, tõepoolest, aga nii on olnud paljudel sõdadel palju positiivseid omadusi, mis muidugi iseenesest ühes küljest võib öelda, et ei kaalu üles kuidagi pidi sõja tekitatud kahju. Teisest küljest on kõik suhteline. Tuli eilsele saatele, kus ma rääkisin Iraagi sõja, teatavast tulemist, et hakkasin mina 2003. aastal uurima, kuidas meil munitsipaalvaruga lood on, tuli sellele saatele Facebookis ka kommentaar, mis ütles, et Riigikogus on teisel lugemisel riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus ehk 417 SE. Muuhulgas paneb eelnõu paika, kui palju toitu ja küttematerjali elanikele nende vara riigikaitselistel eesmärkidel sundvõrrandades alles peab jätma. Toitu piisavalt 7 päevaks, küttematerjali aga 9 kütteperioodiks. Sellest seadusest võib järeldada, et kõik see jutumärkides üleliigne, mis sul külmikus kapis ja keldris hästi hoitud ja kaitstud, ongi munitsipaalvaru. Vaat siin on tegemist nüüd riigi ja munitsipaali omavaheliste seostega samas. Ega mina neid nüansse ka nii palju ei jaga, aga tekib küsimus, kui sulle jäetakse alles ühe nädala varu, miks siis presidentinna ja teised üksused propageerisid 2 nädala varu loomist. Kas selleks, et või siiski mitte? Või äkki ikkagi selleks, et jäetakse sulle ühe nädala varu ja kogu moos. Mõneti tuletab see meelde ühte ammu nähtud filmikatket, just nimelt filmilindi pealt anti siis asju Eesti televisioonis eetrisse, kus toredad inimesed laulsid. Seitse patja, neli teki, siidi sukkad samovaarvõid ja mune toores pekki lauakel ja vildi paar. Need olid need esemed, millele tahtsid siis käppa peale panna ja ilmselt panidki Tüse, Hans ja Villi Pikkele tegevus toimus möödunud sajandi keskpaiga eelsete sündmuste raames. Ja muidugi võib öelda, et tempora mutantur et nos mutamur in ilis, mis tähendab, et ajad muutuvad ja meie muutume koos nende aegadega ja näed, nüüd ei ole mitte seitse patja, vaid kõik, mis ületab ühe nädala varu. No ma ei taha rõhutada, et nii peab minema. Aga kui ikka päris hulluks läheb, siis niisugune seaduslik võimalus võib ja peab ka olemas olema. Nii et ärge hakake virisema, muidu te tõestate, et noh, võiks ju selle ladinakeelse uuesti öelda, et tempora mutantur, sed non mutamur cum ilis, et ajad võivad ju muutuda, aga inimesed jäävad ikka nendeks samadeks, nii nagu tõestas väga veenvalt ära professor Voland õilsas teoses Meister ja Margarita. Aga täna on meil 28. Šaban 1443, 1. aprill 2022, 29. adar 5782, esimene soekuu 10235, no ja juuliuse päev 2,459,669, mida on ühe võrra rohkem kui eile ja mis näitab, et areng on silmaga nähtav ja no ja nii edasi. Vaatame ajalugu. 1342. aastal tungisid Vene väed missa ajal Narva ja tapsid. See on öeldud, et kõik linlased, no mõni ikka pani putku ka, ja põletasid linna. 1558. alustasid venelased taas Narva pommitamist ju siis. Oli Narvaga taas asustatud ja nii edasi. 1883. Balti raute, mitte Rail Baltic, Balti raute, see oli 1893, läks Vene riigi omandusse ja ühendati Pihkva-Riia rauteega. Seega käis vist just kui mingi raute ehitus. Täna 1924. aastal mõistis Saksa kohus Adolf Hitleri seoses 1923. aasta putšiga riigi reetmise eest 5 aastaks vangi. Erich Ludendorff mõisteti õigeks. No aga kuna Hitler vangis viibides sai oma teose kiiremini valmis kirjutatud, siis vabastati tema ka 20. detsembril. 1931. tegi katse sõidu Tallinnas Türile esimene kodumaine vedur. Aktsia seltsis Franz Krull ehitatud vedur. Töötas põlevkivi küttel, sõitis kuni 50 kilometrit tunnis. Ja raha küsiti teise eest 55 000 krooni. 1933 valimised võitnud Saksa natsionaalsotsialistlik töölispartei organiseeris Julius Streicheri juhtimisel üleriigilise juudikaupluste boikoti. See oli vastuaktsioon juutide sõjakuulutamisele Saksamaaga. Ja 1936. aastal võeti Saksamaal kasutusele Tara Pant. Sealt see siis tuligi. 1946. Võrumaal Sõmerpalu vallas avaldas 6 metsavenda rahvuslipu all 8 tundi vastupanu punaarmee hästi relvastatud üksusele ja eelistasid nemad alistumisele hukkumist põlema süüdatud majas. 1951 operatsioon Sever. Üleliiduline operatsioon Jehova tunnistajate sekti küüditamine. See oli selline, et Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina ja Moldova Jehova tunnistajad saadeti Siberi piirkonda, no ja nendega seotud isikud nii samuti. 1979, just nimelt täna, kuulutas Iraan end islami vabariigiks. 2001 Holland lubas esimese riigina abielluda samasoolistel. 2003 esines Peeter Võsa televisioonis sõnavõtuga ja kaitsepolitsei hakkas hiljem uurima, kas tema äkki koguni vaenu selle sõnavõtuga ei õhutanud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Noh, ma usun, et kõik te aimate ette seda, mis nüüd tulema hakkab. Tõepoolest stuudios on Margus Alviste ka ja võtame nüüd ette tuntud Tormise laulu, räägime Leninist, mõtleme parteist, mõtleme Leninist. Meie räägime siin ühte, aga suur osa inimesi mõtleb, et me räägime hoopis teist. Mida kostad?
Telekest. No eks inimesed ikka tahavad kuulata seda, mis on neil meeles ja...
Kas sellepärast, et nad tahavad olla targemad või nad ei ole suutelised kuulma seda, mis sa ütled? Et siin on mingisugune kvant nihe või?
No inimese psühika vajab toetuspinde selleks, et toimida. Täpselt nii nagu meie füüsiline keha vajab toetuspinde, et seista tasakaalus samamoodi vajab psühika mingit toetuspinde ja inimeste jaoks on selleks mingisugune väile kujunenud no selline mõtlemissüsteem, mingid ettekujutused, arusaamad. Ja selleks, et oma sellist toetuspinda no, nii-öelda kasutada, siis nad nopivad välja kuuldust selle, mis sarnaneb nende ettekujutusega. Ja kõik, mis ei sarnane, see läheb ühest kõrvast sisse teisest välja.
Seda ei ole olemas.
Seda pole olemas, seda ei kuulata, sest see hakkab ju võt, neid inimese tasakaalu, sealt neid tugesid alt...
Kõigutama usku!
Täpselt nii, jah.
Kurradi. No see on muidugi raske juhtum, aga ei ole midagi võrrata, head inimesed, nii see on. Ja samas on meie hulgas ka... No, ütleme niimoodi, et viisa ta, mis partei koosolekule ikka ta tuleb sealt välja ja ütleb, et üks jupp on puudu ja teise jupiga aeti mulle sama jama, mis eelmise partei koosolekul ja jääb nii öelda tasakaalu, et on kohe sirge seljaga, tal on oma seisukoht, mis laseb kõikidel parteidel öelda, et näe, tema on dissident, tema ei saa aru, mis on õige maailmavaade ja vaata õige maailmavaatega on niimoodi, et kui praegusel ajal me muidugi nii kaugel ei ole, et see, et sa oskad vene keelt, teeb sinust automaatselt dissidendi, nii nagu oli kunagi ammu, nagu ütlevad klassikud, koos Hongwei pingid tuvastasid jälke intelligente selle järgi, et solamprillid tähendab intelligent ja sunni tööle vähemalt 25 aastaks. See oli Hiina, kus suur esimes Mao Zedong tabas ära midagi väga olulist. Eks ta võttis selle vanast Kreekast või teadsid hiinlased seda juba 6000 aasta eest, ei tea, aga nii see oli.
No siin on tarvis lihtsalt teada natukene gruppi protsessidest, et kui me vaatame mistajas gruppi, ükskõik millistest inimestest ei koosneks, siis gruppi kokku tulles, meie tunde tekkides koheselt käivitub vajadus vastanduda kellelegi, sest see võimaldab võimendada seda meie tunnet.
Ja, no, see on... Me ei saa olla, kui meid ei rõhuta.
No ja see on selline jällegi enesekaitsemehanism, et selleks, et jääda looduses paremini ellu, on tarvis, et see grupp oleks kõvasti kokku töötanud, see vastastikune selline sõltus, meie tunne, üksteise aitamine, toetamine ja kuidas seda teha siis paremini kui vastandudes mingisuguse teise tunnusega vaat grupiga.
Ja... Mees ja mammut, jah, mindi kallale löödi maha, siis selgus, et kurat ei kõlbagi süüa.
Ja. Ja igas grupis, võt nii palju kui mina olen näinud, see vastandumine toimub. Ja koolitust ma hästi palju mängin inimestega, viin läbi mingid simulatsioone. Ja seal ka, kui sa annad inimestele näiteks mingi gruppi tunnuse, no kas on näiteks, et jagame gruppi seal, suure gruppi näiteks seal neljaks, esimesed, teised, kolmandad, neljandad, siis niipea kui see väiksem grupp, number ühed, number kahed, number kolmed või number neljad, koonduvad kokku ühte sellisele noh, väiksemale territooriumile.
Hakkavad ülejäänud kolme gruppi põrnitsema kuidagi kummaliselt.
Ja kohe, ja kohe hakatakse üle kandma negatiivseid omadusi, võt, et nemad ei olegi inimesed, meie oleme okei, nemad ei ole. Ja need näiteid on kõikidest sfäärides, kõikidelt elualadelt on väga väike hulk inimesi. Me oleme siin saates ka rääkinud subjektidest, cirka paar protsenti ühiskonnast, kes ei alluvad sellistele gruppi protsessidele, kes suudavad säilitada autonoomsuse, subjektsuse. Aga valdav enamik inimesi väga kiiresti vajub selle gruppi protsesside mõju alla. Ja no vaat siin on ka mõned sellised nüansid veel, mida tasub meeldes pidada. Vaat gruppis alati avalduvad mingid teatud normid. Ja tekib surve, et kõik, kes selles gruppis on, alluksid nendele normidele. Ja see on ka nagu oht ju, kui keegi ei allu gruppi normidele, siis vaat grupp hakkab kohe survestama seda isikut. Ja see surve võib olla väga-väga tugev. Kuni sinna maani, et teostatakse vägivalda selle gruppi liikme suhtes. Ja nüüd ongi, kui inimesed ei valda vene keelt, jääkitselt keegi valdab vene keelt, antud siis poliitilises situatsioonis.
Ja teatud seltskonnas loeb venekeelset ajalehte näiteks.
Ja või kuuleb venekeelset saateid või seal vaatab mingisuguseid videosid või uudisid venekeeles.
Lihtsakoelisemad isendid võivad muutuda vaata, et agressiivseks.
Ja muidugi, loomulikult.
No praegu näiteks on meil omalaadne ülemineku perioood, kui, noh, ma ei ütle, et eile, aga üleeile kindlasti olid venelased, noh, igat pidi hädas ja pidid hakkama taganema, aga täna teatab rahvusringhääling meile Zelenski, vene väed taanduvad, see on taktika. Näed, hakatakse vaikselt üle minema, et jätame nüüd võiduparaadi katki ja vaatame, mis me teha saame ja mis võib juhtuda edasi. See on üks, ma ei taha midagi öelda halvustavat ega putinistliku selle kuradis sõja kohta, aga see on nüüd üks asi, põhjuslikud seosed. Nendega võib ka nii olla, et noh, dresseerime välja hulga loomakesi. Näiteks paneme nad puuridesse ja kui nad vajutavad nupu peale, tuleb toitu. Kõik on kift. Seltsimees Pavlov ja tingrefleks. Laias laastus kummarda meie usku ja sa saad süüa. Mis võib ka tõsi olla. Aga nüüd võtame teised samad tõugu loomakesed, paneme ka puuridesse, kus nad üksteist ei näe või noh, need lollikesed võivad isegi näha. Ja anname ühe puuri loomakesele süüa siis, kui ta kratsib oma kõrvatagust. Teise omale siis, kui ta jookseb päripäeva ringe. Kolmandale siis, kui ta vastupäeva ringe jookseb. Ja kurat võtaks, varsti me näeme, et nii kui loomake tahab süüa, kratsib ta hoolega kõrvatagust, nii et veri taga. Üks tiirleb ühtepidi, teine teistpidi. Margus Alviste, kas sina oma grupikesi ka niimoodi koolid?
See oli väärt sisseootus. Ma ei ootama, kuhu point nagu tekib. Aga...
Ega ma ise ka ei tea. Aga no see on kõige kindlam. Külva segadust.
No mulle osutus on ikkagi lugupidamine oma gruppide ees, et ma selliseid katsed päris ei tee.
No need ei ole katsed.
Need katsed ära tehtud juba.
Kingitud refleksi välja töötamised teatud liigutuse peale. Nõuka ajal. No oli, ma ei oskagi, no tähendab pidi olema parteijuhi pilt asutuses kuskil seina peal. Puna nurk! Mida punasem, seda parem, seda rohkem võis no, toetus saada kas või ametühingule.
Ja, no mida olen märganud küll on see, et kui näiteks siin strateegilise juhtimise teemade juures tuua välja no võt selliseid muutusi, mis väga sellise suure mõjuvõiga isikute suust on tulnud, uued plaanid, kuidas maailma muuta, siis ega inimesed ei taha seda vastu võtta. Ja no, kui me oleme rääkinud ka siin saadetes kapitalismi kui süsteemi üleminekust ja kiiretest süsteemide muutusest, protsesside muutmisest, siis no, ega valdav enamik inimesi ei taha sellist juttu kuulda ja isegi kui tuua seal mingid tõestusmaterjalid.
Ma olen seal... Ei, see ei ole, mina kratsisin kõrvatagust ja sai süüa, eks ole?
Ja enamik inimesi ütleb, et ei, see ei saa nii olla. Ja isegi võibolla ütle niimoodi, aga kui hakkate järeldusi tegema, siis võt inimesed jõuavad ikka nende vanade järelduste.
Ja kodus pereringis pannakse asjad paika, kuidas need tegelikult peavad olema.
Ja seal on ka oma nagu selge niisugune mehanism taga, miks see nii on. Ja siin me peaksime jõudma tegelikult 7-8. Klassi füüsika teemade juurde. Tänapäeval on siis 7. klassis on loodusõpetus, teine osa hakkab siis füüsika pihta ja siis on teatud asjad on, mis vanasti olid 7. klassis füüsika osaks, siis on lükkunud siin 8. klassi ja meenub mulle kohe kõige sellise vast tuntuma füüsika seadusena Newton esimene seadus, mis ütleb, et keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt, kui teda mõjutavad jõud on tasakaalus, ehk siis inertsi seadus. Ja no võt, selleks, et jääda siin maailmas ellu, siis kõik ökosüsteemid, kõik eluvormid on orienteeritud vähima ressursi kulu suunas. Ja inerts tähendabki seda, et inimesed on, või ka loomad, on harjunud varasemal moel mõtlema ja tegutsema nii kaua, kuni mingisugune jõud ei pane neid muutma oma mõtlemist või käitumist. Aga see on alati selline, no, selline traumaatiline kokkupõrge. Ja see tähendab seda, et inimesed alateadlikult püüavadki jääda varasemate mõtteviiside juurde, varasemate tegude juurde, sest see kulutab kõige vähem energiat.
No jah, nii on kogu aeg olnud, mis sina oled nüüd kõige targem, et tahad teha teistmoodi. See muidugi paneb traumaatilisse olukorda poiss ja kroonu, kes selle teise sõna tähendust ei tea, Äbi sul olgu, saba sul tulgu. Poiss läheb kroonusse ja oi jop, voodi ei teegi ennast ise ära. Mingite jobukakkudega peab koos ühes pundis seisma. Ja lõpptulemus, läheme tagasi minu loomakeste näite juurde, kui ikka tuleb mingisugune vinge häire, enne imet. Üks jookseb javelini haarama, teine jookseb lihtsalt rivisse, kolmas jookseb autosse, neljas jookseb oma välikatelt välja õue peal ajama. Täiesti erinevad käitumised. No ma praegu peegeldasin muidugi, et noh, kiita ei saa siis, kui sa korraga öösel kõrgad üles ja ajad oma välikatla keset platsi, siis küsitakse, mis sa kurat oled hulluks läinud või?
Ja no see näide viitab sellele, et noormeestel on pisut kuidas öelda, mitte väga andekas, kas jaolem olnud või seal rühmaolem, ehk siis me ütleme selline mudel või muster, mida ühe või teise signaali peale, no mis peaks käivituma, see tuleb ikkagi treenida lihasmällu.
Jah, just nimelt. Mõistus saab aru, et nii ei tehta, aga lihased veavad su sinna kohta.
No lihased muidugi ei mäleta, tegemist on ikkagi siis nagu liigutusmälu või sellise automatsiooniga. Ja inimesel selline esmane automatsioon tekib seal no, päris mitme hea tuhande korduse järel. Nii et korduste arv on see, mis paneb inimesed teatud viisil automaatselt käituma.
Jah, Newtoni seadus, loodus, õpetus ja inimene kui loodus vastane nähtus. Muide ei ole suudetud kuigi veenvalt kindlaks teha, kus põrgust tuli ütlemine, et inimene on looduse kroon. Küll on otsitud noh, sarnasusi või vihjeid sellele pühakirjadest igalt poolt, aga minu meelest selle lause kuulmise järel ütles suur seltsimees Stalin maladets mitšuurin või umbes niimoodi. Inimene ja looduse vastuolud, inimese suur tahtmine hävitada kõik need, kes ei ole tema moodi või on noh, kvaliteedilt halvemad ehk siis teisiti mõtlejad.
Ja aga siin kõrval on kohe ka selline liikumine ideoloogia nagu ökologism, mis ütleb, et inimene segab loodust.
Ökologism?
Jah.
Oot, kas see ei ole see roheliikumine, mis on just, tegelikult just. Poliitiline liikumine just, kõige selle ökologismiga,
jah.
Mis võimaldab, oi jummal, mida see kõik võimaldab?
Just nimelt, jah, ja ka seal, nagu oleme alati öelnud, siis sotsiaalses keskkonnas pole ühtegi tegevust, ühtegi protsessi, kus puulduks subjekt. Ja no, samamoodi ei teki ju ka selline ökologism või selline ideoloogia tühja koha peale, vaid see on jällegi kellegi mingisuguse subjekti idee, kuidas no, endast erinevad inimesed looduses likvideerida. Ehk siis hoida loodust inimeste eest. Et see on nagu teistpidine liikumine.
No see on muidugi väga kena. Siia juurde võiks ju muidugi võtta veel selle, et juba ammu tuldi välja mõttega, et naised on Veenuselt, mehed on Marsilt. Põhimõtteliselt nad on siia toodud või tulnud. Mehe ja naise erinevus on määratu. Oma mõtlemises, arusaamas, seda on sotsiaalselt kujundatud, aga samas tänu erinevatele bioloogilistele funktsioonidele heidame ikka taas pilgu Veenuse ja Marsi poole, eks ole?
Ja no sõtsid kenasti välja selle nagu, no, põhjuse, miks me erinevad oleme. Meil ongi erinevad funktsioonid. Ja, no, vaat,
selleks, et kogu kamp ellu jääks.
Täpselt. Aga samas on olemas alati keegi, kes seab nendele väljakutse, kes püüab siis luua mingid kontseptsiooni, et ei, et me oleme sarnased. No, vaat, see samas...
No, selle tulemus on ainult perevägivald ja poksimassid kodus.
Just. Ja siis on ju loodud kunstlikult igasuguseid uusi selliseid sugusid. Et ma ei teagi, palju need ametlikud täna kusagil fikseeritud on.
Kas sood on?
No keegi on lihtsalt fikseerinud selle sellise terminiga.
No võiks öelda, et neil on sihukene kiiks ja teisel on sihukene kiiks.
No just.
Lõppude lõpuks iga inimese suguelu peaks vähemalt vanasti üks oma risti ütles, see oli tõsi 70-ndatel, et ei ole maailmas inimes, kelle suguelu ei ärataks vaatajates hämmingut ja õudu. Me oleme siin... No, me ei kopeeri, me ei ole nii nagu alamad loomad, kes niks naks ja ühte moodi vaata või jäneseid, kui sa jõuad nii kiiresti pead pöörata, neil pidi see väga kiiresti käima.
See on muidugi huvitav, et inimest määratada ainult tema seksuaalse käitumise järgi Ja noh, me oleme rääkinud siin ka, et kapitalismi vajaduste tõttu, kapitalismi kui süsteemi vajaduste tõttu ju tegelikult kujundati rahvuse mõiste. Ja nüüd me näeme, et tekitatakse jällegi uusi selliseid identifitseerimise võimalusi, vahendeid, selleks, et jällegi üle rahvuse kirjutada mingisuguseid uusi gruppe. Ja kunagi üks väga tuntud Ameerika poliitik on täitsa öelnud, et olulisem kui rahvus, olulisem kui mis tahes rahvus, on seksuaalne sättumus.
Kuidas seda rahvust tehakse? No võib nii ka võtta, aga ei, no ma saan aru, kui jagada kõik oma kiiksude järgi laiali, siis saab igale ühele neist pakkuda suunatud kaupa, et vaat see vorst on lesbidele hea või umbes niimoodi ja panna hinnale natuke juurde, sest seda vorsti on vaadatud vaat niisuguse pilguga. Aga tuleme! Ma siin lahutasin natuke ja tõdegem, et ega läheb meie eksistentsi seisukohalt üsna vähe aega, kui mees ja naine tõenäoliselt lahknevadki kaheks erinevaks olendiks ja mul on tunne, et keegi teeb ka katseid, kuidas siis toime tulla, kuidas jätta inimkond alles, kuigi järjest enam süveneb mul küsimus, milleks. Aga hea küll, Nigeerias on üks huvitav külatäis rahvast, kus mehed räägivad ühte keelt ja naised teist keelt. Ma ei tee nalja, ühel ja samal asjal on tähistamiseks naisekeelne sõna ja mehekeelne sõna. Rohkem ma niisugusi seltskondi ei tea. Aga vaat, millest niisugune asi võib olla tulnud? Ma ei taha sult vastus, sellepärast, et suur hulk teadlasi ja muid taolisi on selle kallal vaeva näinud. Aga mingi põhjus pidi olema, kuidas said nemad kokku, et meestel on ühed ja naistel teised sõnad ühe ja sama asja kohta. Kas siis, no hea küll.
No mõte on siin alati ju selles, et igasuguste gruppide vahel tekib hierarhia. Ja võib olla, et selles vanas kultuuris oli vastavalt siis kas matriarhaasetele põhimõtetele või patriarhaasetele põhimõtetele ühel grupil just kui tähtsam funktsioon ja selleks, et seda markeerida, võidi liikuda siis selle sama erineva keele kasutuse arendamise juurde. Võimalik ka, et teatud kultuurides oli kombeks leida naised endale teisest hõimust. Ja võib-olla ka see
on... Kõik on võimalik. Võimalik on ka see, et ühe küla kõik mehed läksid sõtta ja selle sõja käigus tapeti kõik nende küla naised maha ja vastupidi, nemad tapsid siis kättemaksuks kõik teise küla mehed maha ja oligi niimoodi, aga ei, 10. eluaastani on lapsed lapsed ja alles pärast seda keeled lahknevad.
See viitab ikka hierarhiale ja sellisele funksionaalsusele. Ja muidugi, kui seda natuke laiendada ja minna üldse nende grupeerimiste juurde, tuletada meelde ka seda vana printsiipi jaga ja valitse ja ka mingi ühiskond väiksemateks gruppideks, siis on võimalik...
See on väga põnev vihje.
Ja. Siis siin meenub kohe mulle Newtoni teine seadus. Mis ütleb, et...
Kõige segasem seadus.
Jah, mis ütleb seda, et kui mingisugust keha või siis jõudu, või jah, mingit isikut näiteks mõjutada...
See on see jalgpalli seadus, eks ole?
Jah, no, küsimus on, et ära. Kui suur peab olema see jõud, et seda eset või isikut mõjutada. Ja see on seotud nüüd selle sama isiku või eseme massiga. Ja kui me toome selle sellises sotsiaalsesse keskkonda, siis tekib küsimus selle isiku enesekindluses näiteks või tema toetuspinna suuruses, tema stabiilsuses tegelikult. Nii et mõnda inimest mingi väike niisugune jõud, mingi väike mingisugune kõrval mõju, mingisugune uus informatsioon praktiliselt ei löö paigast ära. aga mõnda inimest
plegmaatik ei saa aru.
Ja nüüd kui me paneme sinna selleks objektiks, mida siis mõjutatakse jõudade poolt, paneme mingi rahva hulga, mingi suure massi. Kui see mass on väga suur, siis see jõud, mis paneks seda oma trajektoori muutma, seda massi, peab olema päris suur. Aga sellist juudu tekitada on jällegi küsimus, kas meil on nii palju energiat. Järelikult on mõistlik jagada see mass väiksemateks gruppideks ja igasegest väikest gruppi mõjutada on palju lihtsam, palju vähem jõudu läheb vaja. Nii et ma ei oska ütelda, mis on selle konkreetse Nigeeria rahva hulga niisugune jagunemise tegelik põhjus.
Neil ei ole kirjakeelt muide.
Ja, see on ka huvitav, jah. Aga kui me vaatame kõik neid üle, neid rahvaid, siis see Newtoni teine seadus on tegelikult võti mõistmaks, miks neid jagunemisi teadlikult kujundatakse.
Ja võti mõistmaks ka seda, miks on vaja meeletult suurt propagandat, kui jõudu ei ole, sest hirmu...
Kus üles see, mis, mida ma olen kuulnud koolitustel inimeste käest, on huvitav. Nimelt väga vähesed inimesed mõistavad, et neid juhitakse. Enamikel on selline tunne,
ise,
et kõik juhtub ise seisvalt ja nemad on need, kes protsessi juhivad. Ja siis, kui ma mõnikord tutvustan ka sellist strateegia olulist mõistet, et kui sul endal puudub strateegia, kas siis inimesena või mingisuse grupina või rahvana, siis sa tõenäoliselt, suure tõenäosusega oma ressursside arvelt viid kellegi teise strateegiat ellu.
No see on see sama, millest sai siin juba natukene räägitud, et kui ikka öösel on hirmus häire, siis kokkal tuleb kohe pähe mõte, et mis oleks, kui jookseks katla juurde.
Just, just. No see on turvaline, eks ole.
Aga ja, on, siis sa sõimata ka.
See on hämmastav, et kuna lausest on välja võetud tegija, ehk siis subjekt, kes mingit tegevust teostab, siis inimestel on tekinud illusioon, et kõik asjad juhtuvad. Või hind tõuseb, mitte keegi ei tõsta või hinda, vaid või hind tõuseb. Maailmas juhtuvad asjad, majanduses juhtuvad asjad. Ja kui hakkad rääkima, et mingisugune subjekt on mingi tegevuse taga,
just nimelt,
siis päris paljud inimesed ütlevad, et tegemist on vandenõuteooriaga.
Mm-hmm.
Ehk siis see on hämmastav, kuivõrd on inimeste mõtlemine mandunud või noh, see ei ole isegi mitte...
Ei ole mandunud õige sõna.
Just nimelt, et see on...
Kammitsetud võib-olla.
Keegi on kammitsenud inimeste mõtteviisi, sest ka seal on subjekt taga.
No jah, siin on see, et teatud piirini võib öelda, et näed, issand saatis õnnistuse või karistuse. No, isegi hea viljasaak oli ju issanda arm, mitte oma veri higi ja pisarad. Kuigi samas võib öelda, et laias laastus oli see hea viljasaak siiski tulemus millele sellele, et see, kes vilja kasvatas, oskas õigel ajal õigesti reageerida kogemuste põhjal ja arvas, et oi küll ma olen tark.
Ja. No ja siin tuleb kohe meelde ka Newtoni kolmas seadus, sest kui inimesed ei saa aru, et keegi
neid mõõtume ju.
Ja. Kui inimesed ei saa aru, et keegi nende eluolu kujundab, neid juhib, avaldab neile jõudu, siis loomulikult ei keevitu ka Newtoni kolmas seadus. Ehk me ei taju, et keegi meid mõjutab, järelikult me ei hakka ka vastu. Nii et Newtoni kolmas seadus ütleb jah, et kui me mingisust keha või objekti avaldame sellele survet, avaldame jõudu, siis seal tekib vastujõud, mis on sama suur kui vastassuunaline. Aga kui inimene ei taju, et teda mõjutatakse, järelikult sellist mõju ei teki.
No jah, siin võiks ju vaadata näiteks teoseid, Sõda ja rahu, tõde ja õigus, aga kui oleks eesti keeles sõda versus rahu, tõde versus õigus?
Ja piisab ühe sõna muutmisest ja...
Meil... Arusaadamamaks isegi ja. Võib-olla.
Ja meil muutub kogu kontseptsioon. Nii et jäävad ka sõnades peitud tohutu vägi, kui me vaatame neid sellises... mõjude kontekstis. Ja ka see on jõu avaldamine, mõju avaldamine, kui me muudame ära mingisugused sõnad, tõlgime mingi asja paremini arusaadamaks või nii nagu algselt see kunagi võibolla autoril mõttes oli. No jah, sõda ja rahu, eks ole. Et mõtleme selle venekeelse nimetuse peale ja no, mõtleme eestikeelse
nimetuse peale. Mir tähenduste peale veel ja oi.
Just. Kontekstid seal on ju tihti on sellised mitme tähenduslikud sõnad, kus autor on mõelnud võibolla hoopis sügavamaid hoovusi, kui see meie tõlgitud tekstist välja tuleb.
No jah, sügavamad hoovused. Täna on esimene soekuu ja ma ei teagi, kas see on soojuse või hundi mõttes.
Jah, no võt, siin tuleks vanarahva poole pöörduda.
Et kas... No nüüd vanarahvas, isegi kui selle kamba kokku saab, läheb ka vaidlema ja kiskuma. Ühele on ühtepidi öeldud, teisele teistpidi. Ja vat, siit me jõuame jälle selle juurde, et mehed räägivad ühte keelt, naised teist keelt, no sõnade tähendused ja kõik muu. Aga hukutab inimkonda tegelikult just see kuuluvuse värk. Sest kui me vaatame mehi ja naisi, ma usun, et iga üks meist on näinud vastas sugu poolt. Kuidas siis käib üksteise värbamine oma parteisse? Ikka läbi kodutüliide, ikka läbi selle, et noh, on ju anekdoote emmast, kes on läbi käinud oma pereelust tulest ja veest ja oskab panna sihukese kuradi tuletõrje sireeni mõnes kohas peale, et lase aga olla, millest tulevadki anekdoodid, ämma võrdlemine ussiga ja nii edasi. Aga kõige lihtsa koelisemalt võttes mees on perekonna pea, järelikult kodus peaks naine oma käitumisega, noh, meenutama mehe käitumist, eks ole? Ta peaks ütlema lahti oma isiklikust käitumisest, aga samas, noh, võtame nüüd, paneme naise teise olukorda, kus naine on peegli ees, kohendab oma kleiti, teeb oma meiki ja sellega, et naine joonistab enda peeglisse, kinnistab ta oma mõtetes, et ta on vaba, ilus, iseseisev. Kuigi, noh, mees ei saa sellest aru, siin mine või Nigeeriasse, ühel asjal kaks nimetust. Üks teeb ennast ilusaks ja teine kärjatab, et kurat, sa eputad seal nii kaua.
Ja no perekonna mõte on tekitada sünergiat, kus siis erinevad tüüpi isiksused, erinevad
no,
tüüpi...
No kus juures ei saada aru, et on olemas väljapoole suunatud rindevõitlejad ja tagalavõitlejad.
Ja. No võt, see on nagu meeskonnatöö põhimõte, et kõik osapooled peaksid suutma rikastada seda ühtset tervikut. Oma mingisuguse individuaalsusega, enda mingisuguse võimekusega. Ja noh, perekonnas on ilmselgelt, et perekond töötab siis, kui mõlemad saavad sellest aru ja on valmis nii-öelda siis selle
sünergiat.
Ja vastupidi, nii-öelda tekitavad uue mingisuguse väärtuse, uue noh, mingi kvaliteedi. Aga nüüd kui müüa maha idee, et naised te olete ju tegelikult iseseisvad ja saate kenastega ilma meestet hakkama ja meestele vastu...
Ainult, et te, naised te olete iseseisvad, kui te matkite mehe käitumist.
Mm-hmm. Ja et selleks ju luuakse ka arhetüübid läbi seal kunstiteoste, läbi filmide. Ja nii palju, kui ma olen näinud nakas või koolitustel seal erinevast soost inimesi, siis nendega vesteldes tekivad see tunne, et kõik püüavad tegelikust elust leida võt, neid vorme, võt, sellist tüüpi mehi või naisi, keda meile televiisorist näidatakse, aga ta praktikas olemas ei ole üldse.
No ei saagi olla, nad saaksid hukka.
just. Nii et jah, võt, see on mingis mõttes toimub ka hetkel pere mudeli lõhkumine müümaks mõlema, võtaks siis jah, müüdes mõlemal osapoolele seda, et nad saaksid edukalt hakkama ka iseseisvalt üksinde. Ja võt, samasugune niisugune töö käib ka ju rahvusega täna ja püüakse jah, võt, mingid uusi identiteete luua vastandada inimesi. Nii et sõda käib ka tegelikult vot sellises sotsiaalses sfääris.
Ja kõik see sõda on kus? Meie teades, refleksides. Me saame ju igal hetkel tohutu palju signaale ja me teeme järeldusi. Tegelikult kadu väikeste kildude järgi. Hea küll! Võtame nii, et me teame, et päike tõuseb idast, loojub läände. Kust me teame? Nii on olnud kogu aeg. No, kas kogu aeg? Ma ei tea. Aga ühed tegelased rehkendasid välja, et aastaks 4100... see oli 59 või 95, saabub meil aeg, kus päike ei tõuse enam, sest ta ei looju enam. Ja järelikult meie kaljukindel teadmine tänane ei maksa midagi. Nii on ka nii öelda teaduslike faktidega, mis kehtivad punktist A punkti B, siis leitakse midagi ja öeldakse, et jah, see Newton oli muidugi tore mees, aga päris nii see ka ei käi, kuigi tegelikult Newton on vale näide, sest Newtoni põhimõtted on nii laiad, et üldjuhul nad ikka kehtivad ka.
Ja, no see käib siin meie sellises igapäeva maailmas ja need Newtoni seadused muidugi ei puuduta seda mikromaailma. Aga ma arvan, et üks asja on see teaduslik niisugune vaade asjale, aga ma arvan, et siin varsti ideoloogilisel põhjustel hakkab mulk inimesi kandma sellised prille, millest päikest enam läbi ei näe, sest päike tõuseb idast.
Noh, jah, sa nüüd paned ka siukesi kunstilisi kujundeid, aga üldiselt küll. Oli aeg, kus... olevad karistatud ilmateate lugejad, et idast tulevad vihmapilved, mida sealt idast ikka oodata on ja pahandus kui palju. Aga täna saaks ta kiita. Ja mitte keegi ei märka seda erinevust, kuidas me suhtume ühesse või teisesse asjasse. Me tegeleme dieetidega, mis on tegelikult lolluse triumf. Sest iga dieeti tuleb millegagi kompenseerida, muidu kukud varem või hiljem kokku. Kuigi näed, üks tädi ei kukkunud kokku, aga me ei tea ka, mida ta salaja sõi. Ja see, mis sa ütlesid, et mikromaailm ja meie, sellega võib olla lihtsalt nii, et isegi, no meenutagem neid Newtoni seadusi, meie suurustele. Kehtivad asjad selles vormis, aga kui me läheksime mikromaailma, võibolla me avastaksime, et need asjad, kui me oleme ise mikromaailma jaoks sobiva suurusega, kehtivad jälle natuke mõne koha peal.
Ja siin, kui me oleme rääkinud siin kas või koolitustel strateegilisest küsimustest ja sellest, et mis asi on globaalne juhtimine ja kes siis mingid protsesse rohkem mõjutavad või vähem, siis ka seal on nii, et teatud tingimustele vastavatel inimestel hakkavad teised seadused, sotsiaalsed seadused kehtima. Ehk siis kellelgi elan väga suur mõju, tema otsus mõjutab maailma rohkem kui mingisugused keskpärase või tavalise inimese otsus. Nii et neid füüsikaseaduse võib vaadata ka sotsiaalses kontekstis, aga ka siin jaguneb nii-öelda piltlikult öeldes mikro- ja makromaailmaks ja super mingis makromaailmaks. Seadused muutuvad.
Seadused muutuvad muidugi, aga on terve hulk inimesi, ma kardan, et see on suurem hulk inimesi, kellel on vaja lihtsalt, et juht annaks käsu. Ja no hea küll, mehed on Marsi pealt, naised on Veenuse pealt. Kus kuradi kohas need on, kes on parasjagu niisugused tölmokad, et ilma käsuta ei oskagi nagu midagi teha. Ja kui käsk on antud, siis nad üks osa neist vähemalt hakkab aktiivkoputajateks ja teised sellisteks, kes hiilivad käsus kõrvale, nagu üks korralik reamees ikka.
No need vist on maalt, siit koha pealt. Jah, võt, see on see huvitav, et inimesed on erinevaid, meid juhivad erinevad mõtteviisid, meie psühikas on pisut erinevad programmid, mingid programmid on ikka sellised sarnased, mis võimaldavad liigil ellu jääda, aga võt, see mitmekesisus võimaldabki meil saavutada erinevaid tulemusi, aga ka erinevate inimeste juhtimiseks on vaja erinevat tüüpi instrument, erinevat tüüpi tööriistu. Ja no, see on samad füüsika seadused, need samad kas või Newtoni seadused annavad meile tegelikult päris hea vihje, kuidas erinevat tüüpi inimesi tuleks juhtida või ka sellest
aru saamist. Mis on tema mõju, milles on tema mõju jõud siis? Mm-hmm.
No võt, mul tuleb siin jällegi meelde üks selline huvitav põnev seaduspära, et kui inimese inertsi suunda, kuhu ta on harjunud liikuma, mõjutada enam kui 15 kraadi külje pealt, tekib vastupanu.
Tekib.
Ja. Kuni 15 kraadi...
Selle 15 kraadi ületamisel võib põhimõtteliselt tekkida hoopis teine inimene. Tõsi, ja. Ta võib kaotada sel juhul väga palju inimlike omadusi.
Ja muidugi. Mida me nimetame inimlikeks omaduseks, seal sagelivad, kui üle 15 kraadi inimest mõjutada, käivituvad lihtsalt enesesäilitusmehanismid. Ja muidu malbe ja tavaline inimene võib muutuda tohutult agressiivseks selle mõjutaja vastu. Ja no võt, sa tõid siin näite, et kui seal ämm karjub seal ja kui sa asutama ämmaga laub kokku põrkesse, siis sealt midagi head ei tule.
See ei tulegi midagi, see on mõju ja vastuma ja kolmas seaduseks.
Aga kui sa nüüd ämma nii-öelda ei hakka päris 90 kraadi kõrvale mõjutama või 180 kraadi teises suunas liikuma, siis 15 kraadi kaupa võt, seal ämma mõjutades, aksepteerides piltlikult või näiliselt võt, tema sellist seisukohta, siis ühel hetkel see ämm liigub 15 kraadiste selliste väikeste liikumiste ja mõjutuste kaudu tegelikult ikka selles suunas, kuhu sina tahad. Nii et võt, füüsikast on päris palju abi nii kodutülide lahendamisel,
on.
Suurte masside liigutamisel, võt, rahvuste liigutamisel, identiteetide kujundamisel. Aga paraku inimesed enam ei mäletavad seda 7-8 klassi füüsikat ja võt, minu...
No, ei ole osanud seda elus seostada tegeliku just, eluga.
Just. Ja suur osa minu tööst ongi see, et ma võtangi võt, need samad lihtsad 7-8 klassi teadmised ja näitan, tuletan meelde ja näitan, kuidas need praktilises elus üldse võiksid toimida.
Siin on muidugi väga hea näide ka mõjust ja vastumõjust. See, et tuleb hirmsa mõjuga sulle peale ja sina teed nagu torre ja toor. Toro! Ja tõmbad oma mantilja eest ära ja ongi nagu loll nägu ja tühjus ees ja midagi pole ja mis see nüüd oli ja
ei saagi
nagu aru. Ja vaat siin me saame võtta, läheneda ka riigikordadele. Kui ma esitan sulle väite, et suur sõjapealik ei saa olla flegmaatik, ta võiks pigem olla koleerik.
No sõltub, millist sõjapealiku me vaatame, et kui tal peaks olema otsene mõju inimestele, siis flegmaatikud selline mõju muidugi puudub. Aga kui ta on selline mastermind nii-öelda mingisugus...
No koleeriku ma saadaksin võibolla kuhugi niimoodi rindele just, lähemale.
Just.
Üles kütma, hüsteeritsema, no, trangna, osten või umbes seda.
Ja, aga kui me need kaks tüpaasi kokku paneme ja õigel viisil nii-öelda anname neil õiged rollid...
Siis me jõuame sangviiniku kanti viis.
Ei, siis me jõuame meeskonna juurde, mis võib anda... väga avad sellise uue kvaliteedi asjadele, mis võimaldab rikastada, ütleme siis parandada nende inimeste puudusi ja võimendada nende inimeste tugevusi. Ja võibolla avad siin korra võibolla parandaks ka või täpsustaks natukene neid teemasid, millest me oleme rääkinud. Me oleme rääkinud psühholoogisest hulgast ja siin mõnigi kuule on tegelikult küsinud, on natuke segaduses, et mis asi on see sama psühholoogiline hulk ja kuidas ta seostub siis nagu meeskonnaga. Ja siin tuleb ütelda, et psühholoogiline hulk ja meeskond on täiesti vastandlikud nähtused.
Kaos ja korrastus.
Ja psühholoogiline hulk on selline asi, mis võtab inimestelt ära viib nad sellisesse konditsiooni, kus nad ei saa kasutada transsi ja kus nad ei saa kasutada enda intellektuaalset võimekust. Küll aga võimendub seal näiteks võt, seal ka viha ja madalad instinktid ja kirg ja ka füüsiline jõud võt, võimendub seal. Aga meeskonnas on vastupidi, et meeskonnas inimesed rikastavad üksteise kokku puutes ühistegevus, tekib uus kvaliteet, kus üles mitte kõikidest inimestest ei saa meeskonda teha. See on ka oluline selline arusaam. Ja kui ma vaatan ka minu klientide juures, et kõik otsivad, et kuidas seda meeskonna vaimu kujundada, siis tegelikult väga sageli nad peavad silmas...
Vaimu ja siis ise eneses.
Just nimelt, no,
see, ei ole olemas.
Tegelikult nad jõuavad selle psühholoogilise hulga, vaat selle negatiivse niisuguse nähtuse juurde. Nii et vaat, kui need koleerikud ja flegmaatikud ja sangviinikud õigel kujul panna armeed juhtima, siis me võime saada sealt väga hea meeskonna kui tingimusel, et nendel inimestel on piisav kogus isiksuslike omadusi subjektsust.
Nad peavad aru saama, kes nad on, mis nad on ja lõppude lõpuks üks sangviiniline valgustatud monarh tuleb pärast päris hästi toime paljude asjadega, aga noh, kui koleerik karjub flegmaatiliste sõdurite peale juba teist tundi, et kas te kurat saate rivisse?
No, siis tuleb...
aega on, mis sa tõmbled?
Siis tuleb jälle seda minutune teist seda segas seadust meelde tuletada.
Et sõida tankiga peale, keerad toru õiges suunas ja küsin, noh, kas te saate juba rivisse?
Jah.
Umbes niimoodi ta on. Ja eks siin muidugi, vaata, meeskonna vaim. Mul kamraad... taandab paljud suured ühiskondlikud protsessid selle peale, et aga mängime ta läbi nii nagu mul kodus on. No ei ole siin salata midagi, see on jurist Raigo Sõlg, kes teab täpselt, mis on algrakuke ilma milleta. No kui sul ei ole kodu ja perekonda mingisuguseid kohustusi, ütle palun. Mille eest sa võitled? No, ja siin tekib küsimus ka, et kui läheb abielupaar, kellel on teine teisega igav ja sellepärast, noh, kui saadaksegi kokku ja tehakse ühisüritus, siis meenutab see pigem kaklust, ta läheb pereterapeudi juurde, ma ei tea, mis seal tehakse, aga noh, selgub, et te peate panustama sinna tänna kolmandasse kohta, te peate suhte nimel tööd tegema ja see on sama hea kui, kas sina ka räägid, et meeskonna vaimu nimel tuleb tööd teha, näete, see vaim on kuskil siin, kukkuge panustama.
Ei, võt, sükkast juttu ei saa rääkida.
No arvestama, on täielik profaan
selles küsimuses. No küsimus ei ole ju selles mitte meeskonna vaimus, vaid selles, et inimesed käituksid mõistlikult, teadlikult.
Mille nimel?
Ja võt, see ongi küsimus, et erinevad inimesed tegutsevad erinevate asjade nimel. Ma mäletan ka veel vanast ajast ütlusi, et partei on minu perekond ja ideoloogia minu seal nagu ema ja... Ja et on ju inimesi, keda on lihtsalt hullutatud ja kes mingisuguse ideoloogia tulemusena püüdleb mingisuguse fantoom, mingisuguse tuleviku poole, mida kunagi ei saa tulla. Aga osadel inimestel, kellel on täiesti reaalsed niisugused elulised kogemused, neil ongi reaalsed eesmärgid silmade ees ja kui sa kokku lepid ka kas või seal perekonnas või siis seal mingis grupis, mida te tahate koos saavutada, mis väärtus sellest tekib, kas grupi liikmetele või üldiselt elanikonnale, siis teadlikult on võimalik väga head koostutaja.
Ja kuidas me saame siit välja rookida nüüd isiklikud kinnisi ideed, et noh, minust ei saanud viiuldajat, aga lapsed panen ma kurat muusika kooli ja teen neist viiuldajad, mis siis, et kutid käivad keldris ja tõstavad 150 kiloseid kange praegu.
Ja ka siin tuleb jälle ikka füüsikat meede tuletada, et sellistes olukordas ainus variant on läbi kriisi. Et see
viiuli hinda tõsta nii kalliks, et see osutub võimatuks.
Näiteks nii või igal juhul jah, et see inerts tuleb kuidagi moodi lõpetada mingi suure jõu mõjuga.
No jah. Eks sa lõpeta niisugusi asju, kui see inerts ei ole silmaga nähtav, näpuga katsutav, vaid see inerts on tuhandetes peades. Lõppude lõpuks asi, mis on sinu peas, ei pruugi peegelduda ka teiste silmade läbi nende peades. No see on natukene läheb segaseks praegu, aga põhimõtteliselt kui sa vaatad telliskivi ja tead, et see on telliskivi, siis see ei ole sama telliskivi, mis on sinu peas.
Ja siin sa tõid ühe huvitava momendi välja, et kui ma ka inimestega räägin koolitustel ja arutame näiteks, et mis siis meie tulevik, mis võiks tuua selleks, et teha strateegilisi plaane, just kujundada näiteks mingid arengukavasid seal, arengustrateegiaid, ma just aitan siin päris mitut sellist klienti oma arengukavade koostamisel, siis on huvitav, et me saame hinnata tuleviku läbi oma varasema kogemuse. Et enamik inimese kujutab ette, et kõik see, mis varasemalt juhtus, see leiab aset ka tulevikus. Ja mingisugust lisa saavad siis...
No see on analoog mõtlemine.
Jaa, no see on sama juttu, on esimese seaduse mõju.
Ja.
Aga osavad mingisugust väikest informatsiooni võetakse ka uudistest, aga kui ma neile tutvustan näiteks mingisuguste oluliste persoonide mõtteid, mida nad on väljendanud siis kas intervjuudes või kusagil kinnistes, ma ei tea, konverentside seal ettekannetes näiteks, siis see mõttemaailm, mis sealt välja tuleb, seda me kuskilt mujalt lugeda ei saa. Me ei kuule uudistest neid asju, me ei näe artiklites neid mõtteid, need on siiski mõtted, mis on nende inimeste peades. Ja ainus koht, kus me need kätte saame, ongi vestlustes, intervjuudes näiteks mingites...
Kus juures inimene peaks olema nii julge, et ta julgeb öelda selle mõtte mitte sulle kõrva sisse, vaid selge häälega üle saali.
Ja no see tähendab seda, et mingisugused tingimused nende mõtete realiseerimiseks on juba loodud.
Ja teine asi... Välja filtreeritud on vingatsid. No aga oletame, et juhtub niimoodi, et marslased tulevad ja söövad minu võisaia ära. No mis ma siis teen?
Just. Ja mida ma öelda tahan on see, et kui inimesed ütlevad, kõik asju peaks teaduslike meetoditega hindama, mõõtma, käsitlema, siis vaid need peas olevaid mõtteid me ei saa käsitleda mingite teaduslike meetoditega, sest nad on ainult kellegi teadvuses olevad mingisugused taotlused,
plaanid. Hetked.
Ja ainus võimalus neid nii-öelda siis kasutusele võtta, nendega arvestada oma stsenaariumite, oma strateegiate kujundamisel, on siis pigem sellised konseptuaalse luurevõtted.
Seda küll. Siin on muidugi, vaata, Schopenhauer oli see, kes pani oma 4 punkti püsti, et mis juhtub, kui ma nii ei teen ja mis juhtub, kui ma nii ei tee. Neid küsimusi, neid 4 saab esitada tegelikult erineva aktsendiga, kus domineerib üks põhiküsimus, millele vastust aitavad leida ülejäänud 3. Ja no see ei ole kindlasti minu teooria, seda tõenäoliselt vana Aristoteles juba teadis, et inimesel peab olema võime esitada küsimusi ka nii öelda nende juhtu sellise järelduse suunas, mis tema meelest elus ette tulla ei või. Sest iga asi, mis juhtub või ei juhtu, põhjustab midagi ja ta peab olema selleks valmis kas või selles plaanis, et ta oskab esitada küsimuse.
No ütleme siin juhtimises on selleks olemas lausa selline meetod, mida nimetatakse 5 miksi küsimuseks.
Ja see oli jaapanlane.
Jaa, täpselt.
Ja. Et tuleb välja, et sul ei ole kasukat vaja, et sa lihtsalt tahad natuke rohkem tähelepanu.
No just, ja no organisatsioonides need 5 miksi aitavad väga sageli aru saada, et mis on vahend, mis on tegelik eesmärk, miks me midagi ei peaks tegema, mida me vältimatult peaksime tegema. Loob päris hea selguse.
Kusjuures need on väga üllatavad, vastuse, mis tulevad küsimustele, ainult et kui ma esimest korda aastate ees seda viit miksi nägin, siis ma mõtlesin selle peale, et see jaapanlane, noh, võib-olla ta on õppinud lapsest saati mingisuguseid filosoofiaid, mis kehtivad Jaapanis, mille mõistetakse Jaapanis. Aga eestlast tuleb iga õige vastuse saamiseks nii kaua kolkida, et viimast vastust ta välja ei ütle.
Jaa, et...
See on kuradi raske ausalt tunnistada. Või ellipsiga koguni ausalt tunnistada, et kui sul tekib esimene küsimus, sa lähed otse viienda vastuse juurde.
Jaa, mul on üks hea kolleeg, kes ka toimetab täna koolitajana ja ma olen alati imestanud, kuidas ta suudab selliselt käituda, nagu ta käitub. Nimelt, kui keegi talle midagi seletab ja ta saab aru, et see seletaja, no kas ei ole päris asjad enda jaoks läbi mõelnud lõpuni või siis esindab mingist vale, ma ei tea, kontseptsiooni.
No põhimõtteliselt tahab tõmmata endale tähelepanu.
Näiteks, ja seda alati küsib, et...
Ilusad laused ja pikad ja aga ma kõmistasin oma baritoniga.
Ja seda alati küsib, et on andeks, aga ma ei saanud sinust veel aru. Ja siis see inimene püüab uuesti kuidagi sõnastada oma mingit mõtet ja mu kolleegil jätkub seda julgust ütelda veel, et ja ma saan aru, et sa mulle püüad seletada, aga ma ei ole veel ikka aru saanud. Ja ta võib seda 5, ma ei tea, 10 korda edest teha ja loomulikult need teised inimesed tunnevad ennast tõelise idioodina selle juures. Ma imestan,
mida ongi tegelikult vaja.
Ja ma imestan, et suudab seda teha väga nagu viisakalt ja meeldivalt. Aga ma olen ka ise sattunud sellesse rolli, kus ta küsib mu käest, et aga mida sa mulle öelda tahad. Ja iga kord, kui ma temaga räägin või suhtlen, ma mõtlen ennem läbi, mida ma tegelikult tahan öelda. Ja tõepoolest, võt see suhtlemise kvaliteet tänu sellele kasvab. Aga ma kujutan ette, et osad inimesed põgenevad tema eest ja püüavad vältida igasust vestlust.
No kui sa tõid oma sõbra näite, siis kohe alguses meenus mulle võimalik, et 7. klass või ma ei tea, mul poeg, kui ta koolis käis veel, noh, ma tegelesin 2 korda tema õppimisega kodus, 2 korda. Kuni gümnaasiumi lõpuni ja vist 2 korda käisin ka, või rohkem käisin kuskil koosolekule, see ei loe. See oli nagu tema oli. Ja kui ta tuli mu juurde küsimusega matemaatikast, millest ma ei jaganud halligi, siis ma üritasin niimoodi, et aga mida see siin tähendab? Ja mis asi see teine on?
Ja
korraga lõida raamatu kokku, ütles selge, oskan ja läks.
No vaat siin ongi, et paljudel juhtudel meie ees ka elus, ta laotub lahti multiprobleem. Vaat mingisugune olukord, mis saab mitmeid probleeme ja kui sa hakkad seda lahendama, siis võib tekkida selline psüühika ülekoormus, otsmiku sagar tajudes, vaat see ajulimbiline süsteem ütleb, et see on ohtlik olukord, sa ei saa hakkama sellega. Otsmiku sagar tülitab välja ja sa ei saagi oma intellekti kasutada, et seda probleemi lahendada. Aga nüüd, kui siin Margus näitab näpuga ja jagab selle suure multiprobleemi väikeseks osadeks, siis need väiksed osad lahenduvad kergesti ja tekib niisugune väikeste probleemide jada. Ja no, see on ka üks meetod, kuidas tänases maailmas hakkama saada.
No väikeste probleemide jada tegelikult, kui sa suudaksid oma perekonna probleemid jagada, noh nii, et kurat kodus võib hulluks minna, aga mõtle läbi, mida tahab koer, mida tahab kass, mida tahab laps, mida tahab naine ja... No siis tuleb võibolla mingisuguse väiksema ühiskordse leidmine või midagi taolist.
Või siis kedagi ukse taha saata.
See ei ole nii hull.
Ja või siis kedagi ukse taha saata.
Ka see koer korraks õue, no, eks
just,
ole?
Just.
Vaheta kassi liiv ära. Lapsele pai.
Ja juba
üle poole probleemidest lahendanud.
No, nii on, jah. Ja probleemide lahendamiseks võib olla ka selline meetod, et sa vaatad seda probleemi lihtsalt nii kaugelt, et ta tundub nii piisavalt väike või siis vastupide, jah, nagu ennem, et lähed nii lähedale, et näed neid väikseid probleeme. Igal juhul kõik probleemid on lihtsasti lahendatavad, kui sa valid õige meetodi.
kui sa teed seda õigel ajal.
Ja.
Sest noh, üks mure probleem on näiteks see, et ma saan siin meeletult infot Ukraina sõja kohta. Siit sealt kolmandast kohast. Ja kuigi ma juba ammu, ma ei tea kuu või paar tagasi, kirjutasin kuskil pildi peale, ma mäletan, see Facebookis peab alles olema, et mida rohkem sa sääske uurid seda elevandimaks ta läheb. Ei saa mikrodetailist kujundada reeglit üldprotsessile. Ei saa. See ei kehti. See on vale.
Ja no üksike üldine, on kaks erinevat kategooriat. Ja
kahju.
Ma olen,
võiks olla ikka üks.
Ma olen märganud, et tegelikult ka väga just kui olulistel ametikohtadel olevatel inimestel võt ka need sellised mõtlemise loogikad ja võt niisugused kategooriad lähevad sassi.
Nad ei mõista probleemi, nad mõistavad paperi.
Ja ma olen näinud ka päris mitme ministeeriumi arengukavades ja strateegiates selliseid segadusi üldse dokumentides, kus üksik on segamine aetud üldisega ja vastupidi. Vaat need kategooriad peavad olema selged. Vastasel korral meil ei ole võimalik adekvaatselt mõelda ja leida lahendusi.
Me peame mõistma... Tähendab, vaata, siit me jõuame jälle ühe... Ma ei tea... 50, 15, 20 aasta taguse välja ütlemise juurde, et aga enne, kui me võtame vastu mingi seaduse, vaatame palun, kas see seadus on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või reguleerib see ainult väiksema kamba laiemad tegutsemisareaali, kust nemad saavad rohkem kasumit. On ta siis alles?
Ja ma just nende strateegiste protsesside siis konsulteerimise juures ma olen vaadanud ka neid ametlikke nii-öelda seisukohti meie riigis kehtivas strateegiaid. Ja ega siin midagi ole öelda, ehk nii mõningi eesmärk, mille poole meie ühiskond just kui kirjade järgi liigub, on midagi sellist, mida praegustes oludes praktikas ei olegi võimalik saavutada või vähemalt mitte nende meetoditega, mis see strateegiades kirjas on, küll aga võimaldab see teatud niisugusel, gruppidel vaat selles sogases vees oma agendasid teostada.
No, väga lihtne näide on siin see, et tõstame miinimumpalka, suureneb ka riigile makstavate maksude hulk ja ettevõtja kannatab.
Ja no neid sellised näited on palju, aga me ju tegelikult defineerime siin ka, kas Eesti säästlik areng 2035, et me oleme inimese kesknevat riik ja siis kui me vaatame...
Huvitav, kui me võtaksime, et me oleme vasika keskne riik, mis siis juhtuks?
Ja siis kui me vaatame mingisuguseid tegevusi...
Kuidas me anname endale hinnangu enne kui asi käima on läinud?
No see on see, mille poole me püüdleme, aga siis kui me vaatame neid protsesse, otsuseid, tegevusi, siis seal seda inimese keskust muidugi kusagil näha ei ole.
Nii tema on. Margus Alviste. Me oleme tund aega rääkinud ja ma arvan, et keegi on mu peale juba tigedaks läinud, keegi on segi läinud, keegi võibolla rõõmustas natuke ja ütles, kurrat, nüüd läks järg käest. Paneme kuidagi pidi optimistliku punkti, soovita midagi... Noh, karjalaske päeva puhul või...
ja 1. aprilli puhul. Mina soovitan võtta kas siis raamatukogust või minna vaadata, kas müüakse kauplustes neid samu klassikalisi 7. ja 8. klassi füüsika õpikuid. Ajada näpuga järge vaadata, mida siis füüsikas on avastatud ja proovida mõelda selle peale, et kas need seadused printsiibina kehtivad ka sotsiaalses elus, igapäeva elus, ja meie maailm muutub palju paremaks paigaks.
Ja kõrvalprodukt sellele, kes on niisuguse protsessi läbi teinud, on, et ta näeb, kui palju sinna raamatusse on sisse kirjutatud segavat vahtu ja ilmselt ka totakaid pilte. Aitäh, Margus Alviste, ja meie püha sõda läheb edasi.
väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis ele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isad, emad, kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Saade on salvestatud 2022. aastal.